Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam.
Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita hari ini. Nah, ini kita akan ngobrolin mengenai SQL. Nah, ini SQL apa sih? Di hari yang cerah ini kita berjumpa lagi dengan ada Pak Undung Istopo. Nah, ini beliau ini salah satu ahli, boleh dibilang data mining ya Pak ya. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Mas Arya.
Iya. Baik Pak Undung. Nah, ini yang dimaksud SQL ini apa sih Pak? Ya, mohon pengertiannya Pak. Mohon arahannya. Baik Pak Undung.
Ya, makasih rekan-rekan semua ya, dimanapun berada gitu ya. Jadi siang ini kita akan coba ngobrol sesuatu yang sebenarnya kalau di statistik atau di komputasi itu hal yang biasa gitu. Tetapi kita pahami di hari-hari ini kebutuhan untuk analisis data atau memahami data itu menjadi semakin penting, semakin cepat dengan kehadiran AI, machine learning, dan tools lain ya, di komputasi. Nah, yang penting sebenarnya apa itu SQL ya, atau mengapa kemudian kita butuh SQL atau SQL ya, biasanya orang nyebutnya juga begitu. Jadi format data itu pada umumnya dibagi menjadi dua ya, ada yang structure dan unstructured. Nah, structure ini juga dilihat bahwa struktur dari data itu dapat kita kenali dengan mudah variabelnya, jadi susunan variabelnya. Tetapi ada juga dalam perkembangan yang hari ini itu kita mengenal unstructured data, jadi struktur dari data tersebut bisa berubah-ubah ya, dinamis gitu. Nah, SQL ini salah satu contoh untuk data yang variabelnya terstruktur itu seperti apa ya. Misalnya kalau dalam konteks pendidikan, kita punya data siswa, misalnya punya data sekolah, punya data guru. Nah, di dalam data siswa kita punya beberapa variabel yang kita kumpulkan, mulai dari nama siswa, usia, mungkin asal, kemudian status ekonomi keluarga dan sebagainya, termasuk juga data sekolah misalnya, mulai dari alamat, dari luas, jumlah kelas ya. Dan mungkin juga jumlah laboratorium, apalagi variabel terkait dengan ekstrakurikuler yang dimiliki sekolah dan sebagainya. Nah, data itu tersimpan gitu ya, biasanya mungkin kalau hari ini rekan-rekan pakai spreadsheet bahasanya, atau tabel ya, yang disimpan dalam Excel atau yang sejenisnya. Nah, itu salah satu yang dikenal dengan data yang terstruktur. Namun kalau data itu sudah banyak, misalnya kita punya data siswa ya, data dasar pendidikan, kemudian kalau mungkin kita hanya menghandle satu data sekolah ya, dalam tahun ajaran yang saat ini misalnya 2024 gitu, mungkin jumlahnya nggak sampai 1000 baris gitu. Tapi kalau kita harus melakukan pengelolaan data dalam jumlah yang cukup banyak ya, dari sekolah yang berbeda, di ada negeri, ada swasta, kemudian juga tahun ajaran yang berbeda, karena kita mau melihat misalnya kebijakan kurikulum ya, itu kan berubah-ubah sesuai dengan tahun ajaran tersebut. Nah, itu cukup banyak sekali. Nah, kendalanya adalah pada saat kita diminta melakukan analisis. Misalnya kita mau melihat profil siswa tahun 2005 misalnya, dibanding hari ini 2025. Kira-kira 20 tahun yang lalu profil siswa itu seperti apa gitu. Sosial ekonominya, kemudian gendernya dan sebagainya. Maka SQL itu hadir sebagai satu bahasa database yang universal yang digunakan di seluruh dunia untuk kita mencari dengan mudah ya data yang kita butuhkan. Misalnya tadi dalam konteks pendidikan kita diminta mencari jumlah siswa laki-laki perempuan mulai tahun 2005 sampai 2025. Maka query atau filtering dalam SQL akan secara cepat memodifikasi. Jadi bahasanya itu hanya bahasa select. Jadi bahasa pilih ya, selection. Jadi memilih keluarkan dari database siswa gitu ya, dari tabel siswa untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun sekian ya, 2000 sampai 2025. Maka itu akan muncul secara cepat. Apakah kemudian harus pakai SQL? Tidak, tetapi untuk data yang cukup besar, data yang cukup banyak, dan untuk keperluan pengelolaan manajemen, SQL sangat dibutuhkan karena kecepatan dan ketepatan ya. Dan dia bisa menjadi bahasa universal untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi baik itu nanti dibaca oleh Python, oleh aplikasi web, ataupun mungkin oleh bahasa-bahasa pemrograman yang lain gitu.
Ya, baik Pak Unung, apa SQL ini Pak, metode SQL ini ya, itu hanya diperuntukkan untuk seorang analis Pak?
Ya, siapa yang butuh SQL adalah ya semua orang yang berhubungan langsung ya kesehariannya dengan data. Tidak harus itu konsultan atau mungkin programmer atau apa data scientist atau data analis, tidak gitu. Tetapi semua yang memang keseharian berhubungan dengan data, karena ini masuk pada level data engineering atau feature engineering ya. Jadi sebenarnya lebih ke mengelola variabelnya. Jadi kecepatan untuk mencari atau selection variabel. Jadi belum sampai ke tahap analisis sebenarnya. Jadi tadi misalnya seorang dokter gitu ya, yang waktunya pasti harus sangat singkat untuk menentukan apa kecepatan ya di dalam mencari misalnya pencarian. Jadi misalnya sudah punya data terkait dengan obat, terkait dengan pasien, rekam medis dan sebagainya yang dia miliki ya, dan tidak harus dipublish, tapi harus nyarinya kan cukup sulit. Kalau data itu sudah terstruktur maka akan mudah. Misalnya untuk jenis penyakit tertentu keluarkan misalnya ada berapa kejadian dalam tahun ini, itu tidak perlu analisis dulu, tapi sudah keluar, oh jumlahnya sekian gitu. Nah itu bagi tim misalnya di kelurahan atau mungkin yang di pemerintahan yang biasanya berkaitan dengan data kependudukan, maka menjadi sangat mudah untuk mengeluarkan misalnya berapa sih kelompok usia lansia gitu ya, atau kelompok balita yang harus disurvei untuk stunting misalnya dan sebagainya, itu akan secara cepat keluar. Jadi tidak harus kalau di dalam apakah di Excel dan pivot bisa, tetapi pivot di Excel mungkin kelemahannya adalah tidak dapat disimpan untuk digunakan sebagai bentuk bahasa yang dipertukarkan gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita sudah tadi dalam konteks pendidikan kita sudah punya SQL-nya untuk memilih jumlah siswa laki dan perempuan pada tahun ajaran 2000 hingga 2025 misalnya, maka script SQL itu bisa kita simpan dan bisa digunakan oleh aplikasi yang lain gitu, tidak perlu harus kemudian berpikir lagi. Jadi kalau sehingga bahasa pertukarannya lebih pas dan lebih sesuai gitu. Yeah. Jadi kalau dulu di dalam analisis terkait dengan SQL itu adalah kecepatan. Jadi seorang database administrator itu semakin cepat dia menseleksi gitu ya, semakin efisien, maka ya apa gajinya paling mahal lah di Oracle
misalnya. Iya Pak. Nah, oh ternyata itu apa SQL ini bisa apa ya istilahnya itu bisa digunakan di mana saja Pak ya, di profesi mana saja. Kalau menurut Bapak sendiri kan ini dengan perkembangan zaman yang makin maju Pak ya, terkait apa teknologi. Nah, apa kalau kita kaitkan dengan apa AI gitu kan Pak, artificial intelligence, itu gimana Pak SQL ini Pak?
Ya, ini juga ada dua hal mungkin ya, dari sudut pandang. Yang pertama, kalau kita sebagai data engineer gitu ya, sebagai data engineer yang menggunakan SQL itu untuk mengelola data dengan cepat, dan kita menggunakan generative AI misalnya, entah itu DeepSeek, Grok maupun OpenAI misalnya, ya bisa gitu, bisa aja. Jadi, dan sekarang kan banyak tools yang sudah dilengkapi untuk generated script SQL-nya by AI gitu. Itu sangat mudah, sehingga yang penting adalah konsepnya dipahami. Jadi kalau misalnya kita lupa sintak-sintak di dalam SQL-nya ya, mungkin karena kita harus membuka modul, ya kita bisa mengujinya melalui AI gitu. Itu bisa. Ini dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan generative AI untuk mempermudah kecepatan kita menuliskan sintak SQL-nya ya, baik itu di nanti di OpenAI atau di DeepSeek dan sebagainya, pasti lebih mudah membedakan sintak di SQLite, PostgreSQL, MySQL maupun di Oracle misalnya, seperti itu. Tapi kalau dalam konteks bagaimana agar database itu digunakan untuk pengelolaan analisis menggunakan machine learning atau AI, maka itu sangat sangat penting. Jadi di dalam machine learning itu data itu sudah harus bersih, harus sudah siap dianalisis. Jadi beda dengan mungkin di statistik yang kita harus melakukan imputasi, tapi kalau di dalam itu data harus sudah clear, tidak ada yang missing value. Kalau ada missing value, bagaimana handlingnya itu sudah di awal, sehingga ketika ada pemahaman terkait dengan SQL, maka orang untuk masuk ke machine learning atau AI itu lebih mudah ya, karena datanya lebih baik di handle-nya. Apalagi data yang besar, yang datanya yang sangat besar dan jumlah variabelnya banyak. Machine learning akan bekerja lebih efektif kalau struktur data kita itu misalnya jumlah variabelnya besar atau jumlah barisnya itu sangat besar. Sehingga nanti akan ketemu kompleksitas dan non-linear. Ya, dari pengalaman yang mungkin saya lakukan ya, jadi sebagai orang yang awalnya mungkin saya juga awam terkait dengan SQL ya, sebagai sebuah bahasa atau sintak di dalam pengelolaan database. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah masuk ke sini gitu ya, itu akan edik lah ya, akan ketagihan. Kenapa? Ya biasanya data yang tidak terstruktur, data yang hanya terserak dalam sheet-sheet di Excel itu bisa kita simpan, kita cari, dan kita modifikasi dengan cepat dan lebih bermanfaat ya. Tentunya baik itu untuk kita sendiri ya sebagai data engineer, maupun juga nanti pada saat kita kolaborasi dengan tim lain, misalnya dengan programmer atau mungkin dengan AI analis atau AI spesialis dan sebagainya. Mungkin itu Mas Arya yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan SQL ya, cara garis besarnya.
Baik Pak Unung, terima kasih banyak Pak Unung atas waktunya dan kesempatannya kali ini.
Terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kita. Sehat selalu untuk Pak Unung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.